Ikkinchi jahon urushi tugash arafasida 1944-yili Sovet Ittifoqi rahbari Stalin buyrug'i bilan 100 minglab ukrainalik qirim tatarlar va Gruziyada yashagan mesxeti turklari o'zlari tug'ilib o'sgan va bir necha asrlardan beri yashab kelgan ona vatanlaridan quvilib, yoppasiga Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga surgun qilinadi. O'sha davr tarixchilarining aytishicha, bu xalqlar urush paytida nemis fashistlariga yordam bergan va Stalin buni kechira olmagan. Ammo keyingi davrga oid boshqa tarixchilar nazarida ommaviy ko'chirish Stalinning Turkiyaga qarshi ko'zlagan maxfiy rejasi bilan bog'liq. Ularga ko'ra, Stalin Turkiyaga qarashli ayrim hududlarni Sovet Ittifoqiga qo'shib olish niyatida bo'lgan va agar o'rtada urush kelib chiqsa, chegara yaqinidagi turkiy xalqlarning Turkiya yonini olishdan xavfsirab, ularni mamlakat ichiga ko'chirishga qaror qilgan. Vashingtonda o'tgan ilmiy anjumanda tarixchilar shu haqda ma'lumot berdi. Qrim tatarlar xalqaro qo'mitasi rahbari Inji Baumenning aytishicha, Markaziy Osiyoga majburan ko'chirilgan musulmon turkiy xalqlar soni 1 millionga yaqin bo'lgan.
Soviets liberated Crimea from in May 1944 immediately issued an order to deport the
1944-yilning may oyida Qrim ozod etilishi bilan Stalin bu yerdagi Qrim tatarlarni zudlik bilan O'zbekistonga jo'natish haqida qaror qabul qiladi. Tong sahar 3:00 da hammani uyg'otib, poyezdlarga yuklay boshlashadi. Ularning aksariyati ayollar va yosh bolalar edi, chunki erkaklarning ko'pi urushda bo'lgan. Ko'chish davomida va surgunning dastlabki 2 yilida Qrim tatarlarining 45% halok bo'lgan, deydi tadqiqotchi Baumen. 1953-yili Stalin vafot etgach, chechen, bolgar kabi surgunda bo'lgan ayrim xalqlarga o'z yurtlariga qaytish ruxsati beriladi. Ammo Qrim tatarlar, mesxeti turklari va Volga nemislariga bunday huquq berilmaydi. 1967-yili Sovet hukumati xoinlik tamg'asini Qrim tatarlardan ko'targan bo'lsa ham, ittifoq qulagungacha ularning o'z vatanlariga qaytishlariga ruxsat berilmaydi. Nihoyat 1989-yildan boshlab 200 mingdan ortiq Qrim tatarlar o'z yurtlariga qaytadi. Ammo bu yurt endi ularga begona edi, deydi Inji Baumen.
There were no homes, comfortable houses or hotels waiting for them. They had no place to go, so they had to live in tents.
Uylari, yerlari tortib olingan edi. Shuning uchun ular dastlab chodirlarda yashashga majbur bo'lishdi. Surgundan oldin Qrim tatarlarining aksariyati sohil bo'yida yashagan. Sayyohlik imkoniyatlari yuqori bo'lgani uchun bu yerlar mo'may daromad manbai hisoblanadi. Ammo qaytganlaridan keyin ularga bu joylarni berishmaydi, balki ichkaridagi qishloq hududlariga joylashishga majbur bo'lishadi. Bu katta adolatsizlik edi, deydi tahlilchi. Yana uning aytishicha, mahalliy aholi Qrim tatarlariga ajnabiy kelgindilar sifatida qaraydi. Ularning toptalgan haq-huquqlari tiklanmadi, tortib olingan mol-mulklari qaytarib berilmadi. Aksincha, millatchi yoshlar ularga hanuz tazyiq o'tkazishda davom etmoqda, deydi olim. Turkiy xalqlar yig'inida ishtirok etgan yana bir tadqiqotchi, AQShdagi Ozarbayjon jamiyati faollaridan biri Javid Husaynov Ozariy xalqi ko'rgan jabr zulmlar haqida gapirib berdi. Ma'lumki, Tog'li Qorabog' hududi uzoq yillardan beri Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida talash. Aslida bu mojaro tarixi o'tgan asr boshiga borib taqaladi. Etnik ziddiyatlar Sovet Ittifoqi qulash arafasida yanada kuchayib, 80-yillar oxirida ikki davlat o'rtasida 6 yillik urush kelib chiqadi. Ayni shu urush davrida 1992-yilda Xo'jali qatlomi nomi bilan tarixga kirgan mash'um voqea yuz beradi. Armaniston askarlari ozarlar yashovchi Xo'jali shahriga bostirib kirib, 600 dan ziyod tinch fuqaroni, jumladan ayollar va bolalarni o'ldiradi. Tadqiqotchi Javid Husaynovning aytishicha, Armaniston hukumati qatlom uchun mas'uliyatni hanuz o'z bo'yniga olgani yo'q.
So there has been international recognition and we're glad to know also that several US states this year especially has been
Dunyoning ko'plab davlatlari, xususan AQShning bir necha shtati Xo'jalida nafaqat qatlom bo'lganini qonunan tan oldi, balki unda arman va rus xavfsizlik kuchlarining qo'li borligini e'tirof etdi. Shunga qaramay, Armaniston hanuz bu jinoyat uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olgisi kelmayapti, deydi u. Sovet Ittifoqi davrida aziyat chekkan turkiy xalqlardan yana bir mesxeti turklari hisoblanadi. Ular ham Qrim tatarlar kabi 2-chi jahon urushi tugash arafasida O'rta Osiyoga surgun qilingan. 1989-yili mahalliy o'zbeklar bilan to'qnashuv yuz bergach, mesxeti turklari ittifoqning boshqa respublikalariga ko'chiriladi. Ular hayotini o'rgangan Olima Chigden Balimning aytishicha, bu millat vakillarining aksariyati bugun AQShda yashamoqda.
Then the United States decided to intervene. Ambassadors of United States to Azerbaijan and to Central Asian governments and to Turkey at the time. They were very instrumental in this.
Ko'chib borgan joylarida bu odamlarga hech qanday haq-huquq berilmadi. 10-15 yil xor bo'lib yashashdi. Keyin AQSh ularning muhojirlikka chiqishi uchun ko'maklashishga qaror qildi. Mezheta turklari uchun maxsus viza dasturi ochildi. Natijada ularning 21 ming nafari AQShga kelish uchun hujjat topshirdi. Hozir AQShda taxminan 15 ming mezheta turklari istiqomat qiladi, deydi Indiana universiteti professori. Olimaning aytishicha, bu elat bugun AQShda farovon hayot kechirmoqda. Jamoa bo'lib yashashga odatlangan xalq Amerikada butun boshli mahallalarni sotib olib, yangi uylar, do'kon va restoranlar qurdi. Aholini ish bilan ta'minladi. Shuning uchun amerikaliklar ularni juda yaxshi ko'radi, deydi tadqiqotchi Balim. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.